Luke, go no bang a man fele. Bread yuk bama, na yisti bi hon, ye kome alukwi lokla. Ta ye kome loli, atewe ma gome. Sa gwabla wa wasia, kesa we ye kam wasia. Ti ye lo apele goli yesu wava, do uma. Ajifa tuwa go yela nunga isi ama. Ke setana owanga Judas karotu mwili hon. Kalo popu ma hon felisia yigla. Ogwelo, Eli, kia saa guwabla wawaisea kegwa wele ima hongwe polisisea. Tia lepe kolo ni pilinama a Yesu velatuwe. Tuko hon enero wa. Ketide ngate, tako golo anavu. Judas ilume ilo jima. Tawa ototu ilo na apele yekwe golila. Yesu maji avatuma. Na fahen emago. Bredi bama gome yefuli ehintiloma. Tawa o, ye fuli na malo, tate yuma gome ye balange isi awa. Yesu opita ke John Louis lo, eveli tima ye.
Ali ute yuma gome ye mehen hongbate, kwa mume.
Tiko mo li lo te.
Nindu lo bilongo mu hongbate na.
E di lo tima ye.
Uwa angata wa hon. Wanda po yila malilo, ali ajahaki. Ato ngema, uli pele nabu, ilimana. Unde pele mwima we. Kamo ye, oho talu mwina, mwanya galu pusa matewe mango mi mehemena. Angle yalo mulakpa yila gelo awye, na agba tengo. Amehe, humba tena.
Te lilo, te hende kpele male, kia Yesu edenila. Keti tewe mango me mehe humba tenga. Je, ye mehe megbele ehentine. Yesu ehilo gada hime, te bima, te aga galu pusia. Adi lo ti maye.
Nyalongo wale mwa, we ni mute we mango me meheji me pen gi aha. Bamale, gi honga awye, kenge ya akbo mame. Kele ye meheji ye mbui ige gbalan, age wo maha ye wakbi.
Ke ebo le umbuga, isi e gwa gwa ma, ende ti maye.
Aji ho kokole uma. Bamale, gi honga awye, ke ji woma. Ge ya gulu walu reji gboli, Hange wa maha ye iwa.
Ka ebredi buha yila umbuga. E sebo agu oma. E gali gali. E fetuwe aglangla ye.
Nyalu ilo. Na fengo uva. Ayajiwe wagili ange.
Imboma epiene. Bole vilo tuwe. Jitina kboyone ye.
Bole jilo. Ahinda ya ngringo nini. Nyanga mihu. Nange puni uva. Ke. Aotebe. Numuna enya vema mwatalo mehemema tebi jima novu hinduri ahalo hwa kyangewo ehubateni lawo ke enyamune pa numuna va angive
katita toga atinyonyo molila yilotilia o amajiwema yesu garpoisi atida blawa wilo kolongo numuna ma mahugo tigumbu anumu watilia ke edengatima ye
nasi amahanga atie kenyisi amahu Tate mayalo ya yenge timahun. Tawao, nasi akwaya itiwe. Timahun, dilongo nungati ya atiloli a hindawa ndabla. Ke ma ihoni iye hi, ulia. Numuna, numu wale, ulia. Iwote au lopo ulu. Tawao, tokulwe, iwote abuwe lupu. Bamaile, numu yekbo tewengo, bebaama. Numuna ahete bima mehemeva. O numuna amehen vengiwe kenji. Numuna ahete bima ta ile kenya ulia kea bwelupu. Wamia unya woma woba nya hinda bobwese hon. Kenya keke inyaye nga amaha. Hinga yekpae ya kwive uwe. Kwa mawe ni mumeheme. Mopoliwe nya te bima. Nya maha ye hon. Tawao uhe maha he manga wakitilewe Israeli nga buma hon Felicia. Tiboswe siya tilwa hon. Simon, Simon, wolo. Setana ipaya humvelinga ko iu bigole. Ye ipisi ya guava inyamu sealia. Kia balamu ambe ya fela. Ke, genge o velinga biva. Simon, ko ba baha alala ange. Tawa obia manga anyama. Ipie biba ange siatili ibaya.
Peter aputilo ye.
Demui, nyama akba tengui. Mwabia muli indi webu. Otimua.
Ke Yesu ndegaga maye
bege hunga abie Peter pente hini i agokole agweo hunji bama oilo e masawa bebi nyago
kalo puisi amolenga ye
biliwo guloni uli ni anavo o pafa o kwa o balo ahani gbe
tipembu ilo te
so
denga ye
ke kya huna na numuna navo ingiye ya o pafa elila tawa numuna koboa ingiye ya ingi boba ni magia ingi ya bamale gbege hunge awiye ke go ogore na ideni kolongo nyama ye tiki gbenga asawa nyani blesa ma da holo agifa na gbele ke nyengo nyama iwe ma nyanga ma we
gaka opusi atinde ilogo mate
ndemu ikoboa felegbe
ke apotenga ende timaye
na agulo
yeso ogwero tawa ho ele olive ye ho kya e pira watigbe ke gaka opusi atitonga goma kya afone hende na ye gna ma ho levana edilo timaye
ake wo veli kole ya aumali
ke obwanga tima ele kulo owo mbi gbapa ogo wo veli ye
keke enenga biwe bi eboleji pale idavengo afu nyama na hungbe bilimi iwe nyandele
malika ila ogwelo agene ege agie ege liba imone wa eyelogoma pale ogo wo veli lo kagbalengo elewe halaye ma tawa fodena eyegwanga ma ebilo kianga magate wa wanga ahete dome ya ahiyene kwa velime ya mailo kakaro puisia gama ke amalini binyane epienga ti yilinga edilo tumaye
be uyima ahiye uge waveli kwa okole ya aumale
yesu eloni yepema faha wa atubwaga kakaro puisia ilaye judas eloni tugulo uwelo yesu gama galagomiva ke yesu dilo ye
judas dago mi lo bilongo bi nuvu hindo lui ma jala
ke kalu puina se ti ye yesu bra ti toni gbo o wa ma yema ti mo li lo te
de mu imumu ko bo we si ala langa
ke ye ngila sa kwa blesia ti gbo mo wa e lu we bonanga ke ye jama wo li lewe na ke yesu ti lo ye
e kala na ma
aja lo atamu wo li ke ye guli ba oga ke yesu ende ga sa kwa bla wa wa si ama ke go wa wele ma ho gbe gbo isi e ke pa krisi e na si atwa ne go huma ye
o anga akobo anga ke konanga yehova be tu abe unde gramo ma ange mo awo ni mu yelonge wa wele bu folo gbe ke u la pini yehova ke u da wati mi insinga wa satana ni indi ye ma hi
yeso hoilo tili age sa kwa blesia tu gromo wa ye pelebu pita atotuma kuhama kia tu kombu la ni kate lia te hekpla pita be elilo ehit lia ya ha boy lo poyila agolo elo ehe ne go bo boy ma ka ga pe ga ti ye
ta ma gi be ye lo yesu ma
ka pita ma wali lo ma ye
nya pui gingi ko le pe
kia ho le be ne kulo ka nu we ka agolo nga ye
de be ga lo polo abie
ka pita di lo ye
nda pe ta ya ngi
kia kwa mahu elebine ugu ahawa yila numu weka elali gbelo ma ye
tonyale tamu jibe eyelogu uma ajifa galilu mumia atabe
ke pita edilo ye
na pengi kwa kwa bindema
ke game ina pita aloni ya pema ke tehene ukukulega ke demo otenga pita gbe ke entega pita we jidemo edene gama ye
pen tehene iya gukule ha bama oilo nyahindama hemasawa
kapita ogwanga owo dale wengoma nasia yesu mapango yela tielo ahelegoma tagelewe tige ya mayililo tande goma te
numuna mele ni gigere numuna mele ni gigere
numuna mele ni gigere
tipele nyani ya pe ka gbotoli logoma kya gele woni pa krisia kesa gwabra wa wasia kesa weye kamoesia tugomilo ketuanga a yesu ye koti na gulo ketidenga te
nge amwe ena bia longe wo maha kengwe abie
ke edilo ye
gihunga be awie welala tawao Gumoringa amoli webembo. Ke ihe wati jima. No vu hindori ayelo heni. Gewona paye bi ingewe. Giye jahu.
Kete bitu gumoringa te.
Ke bialo ho. Gewon hindori abie.
Ke pembo gaye.
Wavuli wudenga. Ketamia ange.
Keti denga te.
Muya agbe ni seringava. Mwavuli muna meninga. Endenga.